Hezké pondělní dopoledne vám všem. Se mnou ve studiu je režisér a producent společnosti Barletta Matěj Chlupáček. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Muž, který chtěl být v dětství archeologem, ale když viděl Jurský park, řekl by si, že by dinosaury raději točil, než vyhrabával. První kameru dostal v 9, v 16 se usmyslel, že natočí celovečerní film a v 18 letech představil světu snímek Bez doteku. Kdy jste byl naposledy v kině?
To je už docela doba, bohužel, ale je pravdou, že jsem byl naposledy v kině asi před 3 měsíci na projekci animatiku našeho nového loutkového filmu. Takže jsem se koukal na pracovní projekce a bylo mi dovoleno jít do kina a to byl velký zážitek po těch mnoha měsících.
Kdy jste sám sobě naposledy dovolil jít do kina na film někoho jiného?
Myslím si, že to bylo v létě, když jsem šel na Tenet Christophera Nolana a šel jsem na něj několikrát, abych si užil to, že za chvíli ty kina zase zavřou.
Takže vy jste jeden film viděl kolikrát? 2x?
4x, ale to je u mě docela běžné. Takže...
Počkejte, a na co se tam díváte, když sledujete práci jiných režisérů?
Tak nejdřív to je takový úplně klasický divácký zážitek, že sledujete příběh a všechno kolem. Po druhý se většinou soustředíte na ty technické aspekty a po třetí vlastně prožíváte znovu ten film komplexně dohromady a pak už ty další projekce jsou takový přídavný vlastně a v sobě hledáte jenom ty další a další pocity.
Tenet byl jedna z mála premiér, velkých premiér toho uplynulého roku. Bavil vás?
Mně se vlastně líbilo, že to byl film v té době, ve který přišel, který mluvil nějakým způsobem o proudu času a o tom, že se musíme vrátit zpátky, abychom se cítili bezpečně. To je strašně vlastně zajímavý téma filmu, který přišel v době celosvětové pandemie.
Proč se musíme vrátit zpátky, abychom se cítili bezpečně?
Já si myslím, že to bylo o nějakém získávání v tom filmu, o nějakém získávání kontextu, o něčem, jako co si potřebujeme uvědomit a nějakým způsobem s tou zkušeností přijít zpátky jako do toho reálného života.
Máte pocit, že to platí i pro současnou dobu?
Myslím si, že trochu ano. Myslím si, že tak to, co se děje kolem nás, je v nějakém slova smyslu velmi děsivý, kde se vlastně z lidí kolem nás stávají spoluviníci, nevezmete si roušku a jste vlastně jako viníkem, ohrožujete ostatní a tak dále a tak dále. Tak tahle retorika, to mi přišlo, že ten film vlastně nějakým způsobem nevědomky komentuje, protože samozřejmě vznikl dávno předtím a ten scénář byl napsán dávno předtím, než něco takového přišlo.
Já jsem se spíš chtěla soustředit na to, že jsme si frčeli v nějakém skvělém pocitu a vůbec jsme se neohlíželi ani na vlastně nějaký smysl svého konání. Jestli jste to nemyslel třeba takhle, ale možná si to tak překládám jenom já.
Ne, já jsem teďka mluvil pouze o tom filmu, ale když se ptáte takhle. Ono totiž, já jsem si vždycky myslel na začátku té koronavirové krize, že až to přijde, takže ten svět se nějakým způsobem zpomalí, přehodnotí, že se něco změní. A bohužel konkrétně třeba v naší branži já pozoruju úplný opak, já pozoruju jenom jako extrémní zrychlení, extrémní touhu po výkonu a vlastně všechno se jenom a jenom jako zrychluje, takže já bohužel jsem z toho spíš v deziluzi z té změny, než z toho, že by se to nějakým způsobem měnilo k lepšímu.
Režisér a producent Matěj Chlupáček je se mnou ve studiu. Já jsem vám začala přezdívat 15-letý kapitán, omlouvám se, jste začal svůj první film natáčet, když vám bylo 17,
ano,
asi
17.
Tak zhruba. Abych nestratil na place autoritu, během natáčení jsem o svém věku nemluvil, jste řekl.
Přesně tak, já jsem to nikomu neřekl.
To nebylo zjevné na první pohled?
Podle mě nebylo, protože já měl tu výhodu, že už mi trochu rostly vousy v té době. Takže to nikdo nespochybňoval, ale to nebylo o tom, že bych o tom věku lhal, spíš se vůbec nikdo nezeptal. Já si myslím, že tam panovalo nějaký obecný povědomí o tom, že pravděpodobně jsem vyšel famu a je to můj první film nebo něco takového a nikdo se nezeptal, kolik ti vlastně je. Pak bych musel odpovědět 17 a možná by se to celý trochu sesypalo.
Nikdo se nezeptal, jestli máte famu a jestli máte vůbec maturitu.
Nikdo se nezeptal, neštěstí.
Když se řekne nejmladší režisér v Evropě, mám to brát jako kuriozitu, jako omluvenku, jako marketing, jako co? Když to bylo vlastně přiloženo k tomu filmu Na dotek.
Já jsem vůbec vlastně s tím termínem nepřišel, s tím přišla distribuční společnost tehdy. Mně to osobně nějak nevadilo, protože já jsem to bral jenom jako nějakou zajímavost v tom, že prostě v tomhle věku většinou ty lidi filmy zatím nedělají, nebo tehdy nedělali, dneska už se to taky trošičku zkracuje ta doba od nějaký třeba střední školy a prvního filmu, ale kuriozitou bych to asi nenazval v tom slova smyslu, že to podle mě nenalákalo moc diváků do kina. Navíc oproti tomu, kolik by to nalákalo jinak.
Co jste si s tím prvním filmem ujasnil, co platí doteď?
Já se přiznám, že já s tím prvním filmem jsem do toho všeho přicházel úplně jako na čisto. Já jsem mnoho věcí vůbec nevěděl. Já jsem se vlastně až za pochodu učil, jak se ten film vlastně dělá. Já jsem totiž předtím nenatočil žádný krátký film, respektive nějaký jako amatérský věci, když jsem byl opravdu dítě. Ale tohle byla moje první zkušenost s profesionálním štábem, s profesionálními herci. Takže pro mě to bylo o nějakém obecném získávání pokory, o tom prostě dát nějakým způsobem prostor pro improvizaci a naučit se, že všechno, co má člověk na papíře, není to, co pak na tom place platí, protože to je to, s čím jsem tam přicházel a byl jsem velmi vyvedený z omylu.
Vy se nebojíte žánrů, které nejsou v České republice úplně doma, jako je horor, když přejdu k Polednici s Aňou Geislerovou, a nebo science fiction, té se taky dočkáme?
Já doufám, že ano, zrovna jednu takovou malou plánujeme.
Řekněte mi něco o ní.
Tak to je film, který je opravdu v plenkách zatím. Já si myslím, že je to s výhledem takových 5-6 let, protože mezi tím je ještě jeden celovečerní film Úsvit, který chystáme na přes příští rok. A to sci-fi já mám vždycky hrozně rád, když se ty žánry, které pro nás nejsou tradiční, nějakým způsobem adaptují na lokální prostředí. To znamená, Polednice byla sice hororem, ale byla hororem ve dne a vycházela z nějaký jako folklorní historie naší země. Mm-hmm. A zároveň ta sci-fi tak vlastně by měla nějakým způsobem vycházet taky z historie naší země a z kontextu, to znamená, je to taková, když bych to řekl, jako vesnická westernová sci-fi z Brd, takže si myslím, že to je...
to jste to ale hodně schodil. Dobře, zkusíme to jinak. Sci-fi ve stylu Vesmírná Odysea, anebo spíš ve stylu Stopařů v průvodce po galaxii, což je vlastně taky sci-fi, ale dokonalá v tom, jak je lidská.
Pro mě určitě teda Vesmírná Odysea, nebo po případě Interstellar, když už jsme zmiňovali toho Christophera Nolana.
Tady na české vesnici najdeme Interstellar.
Ale to si myslím, že nenajdeme. Na to se budeme muset hodně snažit, abychom se dostali do zahraničí a někdy něco takového možná měli možnost natočit.
No tak jenom mi naznačte, jak ta science fiction bude vypadat z těch brdských luhů.
Ono to je strašně komplikovaný na popis, ale vlastně je to, jestli si vzpomínáte na film Capex s Kevinem Spaceym, v Čechách se to jmenovalo Svět podle Prota, pokud si dobře vzpomínám, hrál tam Jeff
Bridges.
Neviděla
jsem, bohužel.
A bylo to nějakým způsobem celý vyprávěný přes hlavní postavu, která byla nespolehlivým vypravěčem. Byl to člověk, který nějakým způsobem nebyl schopen se vůbec jako zařadit do společnosti, byl vlastně autistou, nebo tvrdil o sobě, že je autistou, a zároveň se snažil dostat někam nahoru domů, odkud jako pochází, respektive tvrdí, že pochází. A ten náš film je v něčem velmi jako podobný. Hlavní postavou je Josef, člověk, který prostě tvrdí, že se narodil ve vesmíru v 70. letech, přestože nikdo o tom nemá žádný záznam a nikdo neví, že by něco takového se skutečně stalo. A v momentě, kdy mu najdou v mozku nádor, tak se rozhodne, že on si prostě ve svý stodole postaví vesmírnou raketu a odletí zpátky do vesmíru, tam, kde se narodil. Zní to úplně jako šíleně, a je to vlastně taková zpráva o nějakém vnitřním stavu té hlavní postavy. A to, jestli to je pravda nebo není, to už je pak na každém z diváků, respektive doufáme, že takhle ten scénář se nakonec vybarví.
A čím vás ten žánr science fiction tak přitahuje?
Já ho miloval od dětství. Já vlastně jsem jako dítě vyrostl na filmech Stevena Spielberga, který samozřejmě...
Blízká setkání třetího druhu. Tam
ano, nebo
začal.
E.T., když jsem byl úplně malej. Jo, to pro mě to byly prostě nádherné věci, nebo i věci, co on produkoval, jako Back to the Future, Roberta Zemeckise a tak dále. Takže já k tomu žánru měl vždycky ohromný vztah a zároveň to bylo i v těch devadesátkách, kde já jsem se narodil, to bylo něco úplně nedosažitelného. Ty filmy tady vůbec nevznikaly. Byl to pořád jako nějaký západ a západní příběhy prostě pro malý kluky, kteří vzhlíželi k těm hvězdám a chtěli vlastně jako tyhle filmy vidět. Takže pro mě to sci-fi bylo vždycky zakořeněný i v nějaký jako estetice toho filmového vyprávění, takže asi proto. Hmm,
ale science fiction se u nás netočí, protože je to drahé, jsem se dozvěděla já.
Ono to je taky velmi drahé, to je právě to, o čem mluvím, že v momentě, kdy to nevezmete a neadaptujete to na nějaký lokální jako kontext, tak je to vlastně nenatočitelný. Zároveň my nemáme za sebou žádný jako velký příběhy astronautů. Samozřejmě byly tu, ale není to nic, jako z čeho může vzejít větší film, než je třeba prostě First Man, který byl nedávno v kině. Mm-hmm. To jsou prostě takové jako limity, které ta Česká republika má, a pokud je nevezmeme do hry, tak to ve výsledku může být jenom velmi trapný a nepovedený.
Takže nám zbývá jenom dobrá fantazie.
Myslím si, že ano.
Matěj Chlupáček, režisér a producent, je se mnou ve studiu. Fascinující pro mě je termín spolurežie. Vy jste si to vyzkoušel se svým kolegou a kamarádem Michalem Samirem hned na druhém filmu. Teď vlastně se o Českého lva uchází i miniserie Zrádci, která je nominována hned ve dvou kategoriích, kde jste zase spolurežíroval s Viktorem Taušem. Jak se to dělá, aby dva chlapi dělali jeden film a ten jeden film vypadal, jak když ho dělal jeden člověk?
Já s tímhle obecně nemám takový problém, protože já ten film stejně vždycky vnímám jako nějaký kolektivní dílo a když dělám svoje filmy nebo série nebo cokoliv, tak se vždycky snažím obklopit jako svými blízkými lidmi a přáteli. To znamená, ten svět, který vytváříme, už je z nějaký podstaty společný, takže já si myslím, že jde jenom o správnou kombinaci při té spolupráci a že samozřejmě se může stát, že si vyberete špatného spolupracovníka, pak je to problém, ale v momentě, kdy ty dva lidi si spolu sedí a sladí si ty světy, o kterých vypráví, tak si myslím, že nic špatného nehrozí a to stejný se dělo s Michalem Samirem i s Viktorem Taušem.
Co jste si poprvé myslel, když jste viděl Viktora Tauše? Když se bavíme o výběru spolupracovníků.
Já se s Viktorem znám opravdu mnoho a mnoho let. Já když jsem viděl jeho film Klauni v kině, což už je, to je třeba rok 2013-14, tak jsem mu vlastně napsal na Facebooku jenom krátkou zprávu, aniž bychom se znali, jako dobrý den, mně se to strašně moc líbilo, fandím vám a dělejte to tak dál, jako jsem velký fanoušek. A on mi odepsal, pojďte na kafe. Takže jsme šli na kafe v té době a než došlo k nějaký jako faktický spolupráci v podobě těch Zrádců, tak jsme se vlastně takhle přátelili třeba 6 let, 5-6 let a povídali jsme si jenom o filmech a myslím si, že jsme měli mnoho času na to si sladit ty svoje světy a zjistit, kdo má co rád a jakým způsobem k tomu přistupujeme. A pak, když došlo k té spolupráci, tak já jsem naprosto přesně vlastně vnímal to, co on chce natočit, protože to bylo primárně z něj, jo. Ten Nelegál vlastně s ním, původně se to jmenoval Nelegál, pak Zrádci. Tak s tím vlastně přišel Viktor. Takže já už jsem se jenom nějakým způsobem podřizoval a snažil jako sladit s tou jeho vizí. Vždycky je důležitý při té spolupráci, aby byl jeden, který udává ten konkrétní směr.
Jste schopen pochopit, co zažívá člověk, který je na drogách, když vlastně ho spolurežíroval Viktor Tauš, který tuhle zkušenost má velmi hlubokou?
Já si myslím, že ano, protože jsme o té závislosti a o té celkové zkušenosti životní jeho mnohokrát mluvili a myslím si, že byl velmi otevřený v tom, že jsme se vlastně zblížili natolik, abych já byl schopen pochopit, jako o čem on vypráví, když o tom vypráví.
Zrádci jsou oboje s organizovaným zločinem, konkrétně vietnamskou drogovou mafií. Běžel přesně před rokem tahle minisérie. Pochopila jsem, že se v kategorii zločin volně posouváte dál k filmu s názvem Sněžím.
Je to tak, ale to je teda jenom producentská záležitost. To bude režírovat Honza Hřebejk podle scénáře Petra Jarchovského a podle předloh Radka Kedroně. Vlastně to jsou dvě knížky Operace Rád a Sněžím.
Podle čeho vy si vybíráte, jestli budete producentem téhož, anebo jestli to chcete režírovat?
Když s tou látkou přicházím já, nebo obecně jakoby my v Barletě, třeba ještě s producentkou Majou Hamplovou, tak je to takový intuitivní rozhodování o tom, co se týká nějak vnitřně mě. To je potom opravdu už čistě jakoby intuitivní záležitost. Ale třeba konkrétně v případě Sněžím, tak tam to opravdu bylo tak, že Honza Hřebejk přinesl tyhle ty dvě knížky a říkal, hele, to je super, tohle já chci točit. Takže v ten moment vlastně už je to daný a už tam není ani žádná možnost jako rozhodování. To už je jakoby samozřejmě jako o tom, že Honza přinesl projekt a my mu to jdeme produkovat, protože se nám to moc líbí.
Jak dobře nebo nedobře se schánějí peníze na film v téhle době?
Já si myslím, že se to nějak výrazně neproměnilo, protože český nebo obecně evropský film je stále závislý jako na fondech a na různých institucích státních, případně nestátních a tam se nic moc nezměnilo. Český fond funguje stále, slovenský také, Česká televize také, takže vlastně všechny ty zdroje, ze kterých český producent skládá rozpočet na svůj film, tak stále drží a jsou. Jediným ohrožením můžou být minimální garance od kinodistributorů, protože tam samozřejmě teďka vůbec nevíme, kdy a jestli kina otevřou.
Posloucháte dopolední Radiožurnál, sedím tady s režisérem a producentem Matějem Chlupáčkem. Už jsem řekla, že minisérie Zrádci, kterou jste spolurežírovali s Viktorem Taušem, se uchází o Českého lva v kategorii nejlepší hudba a nejlepší televizní seriál. Tak co řeknete, kdybyste to vyhráli?
Já rozhodně poděkuju za odvahu České televizi, protože jestli je něco, čeho si na té sérii opravdu vážím, tak je to, že jsme mohli vlastně přinést něco podle mě úplně nekonvenčního tam, kde to není zvykem. Takže pro mě tohle je ta největší hodnota.
Mm-hmm. No takže řeč máte připravenou.
Jistě.
Dobře, pojďme k něčemu, na co vy osobně se velmi těšíte. Já jsem na to taky zvědavá a to je film Úsvit podle scénáře Mira Šifry, se kterým už jste spolupracoval, o kterém také říkáte, že píše světově, že je to skutečně nadstandardní autor. Jak poznám, co je světové a co je naše domácí?
Já to většinou, když čtu scénáře různých autorů, tak já to poznám na základě nějaký jako univerzálnosti, tím nemyslím klasičnosti, ale toho, že to téma je univerzálně srozumitelné pro všechny, kteří jej čtou. To znamená, když dám scénář Úsvitu komukoliv na tomhle světě, téměř komukoliv, tak se vlastně vrátí jakoby se stejnou emocí, pochopí z toho úplně všechny twisty a odejde s nějakou obdobnou katarzí, což si myslím, že je strašně důležitý u scénáře k celovečernímu filmu, který má promlouvat ke 100 tisícům, možná milionům diváků po celém světě.
Já jsem se dívala na různé vaše výstupy a vy k té světovosti tak nějak směřujete. Dokonce, no protože CVčka jsem našla v angličtině a tak dále, prezentace, dokonce jsem někde našla i poznámku, že připravujete film v angličtině, ale už jsem nenašla to B, to znamená, jestli se něco děje nebo neděje.
Ona to byla teda animovaná minisérie kriminální, kterou jsme začali připravovat právě s Michalem Samirem, s autorem filmu Polednice, s režisérem filmu Hany, který jsme dělali spolu. A to byla taková jako velmi nekonvenční věc, detektivka z Aljašky, která byla dělaná jako takovou 2D ploškovou animací, takže...
Češi dělají detektivku z Aljašky.
Bylo to vlastně zasazený do Ameriky a celý to bylo v angličtině. Nahrávali jsme to v Londýně, ty voiceovery a tak dále, takže ono to vlastně český bylo jenom v tom tvůrčím týmu a v těch animátorech, protože se to vyrábí bylo tady na Barandově v studiu PFX.
Proč jsem to neviděla?
Protože to ještě není venku, protože jsme teprve dodělali pilotní díl a teprve teďka s tím pilotním dílem začínáme obcházet investory a případný streamery, ale samozřejmě jakoby je to velmi těžký a musím říct, že nás v tom čekalo takový jako prozření, že my jsme si mysleli, že uděláme pilotní epizodu, která vlastně jako zafunguje natolik, že se to okamžitě prodá. A malinko jsme podcenili to, že jsme pořád dva kluci z Čech a že proto, aby se něco prodalo, není potřeba jenom dobrý produkt, ale zároveň nějaká jako výraznější pozice na trhu, na který přicházíte.
Kolik v tom máte peněz?
Hodně.
No řekněte to.
Tak ten pilotní díl stál něco přes 5 milionů korun, který jsme si teda investovali jako sami v tom složení, ve kterém jsme to vyráběli, takže to nebyla malá investice pro 25-minutový pilotní díl.
A pro 25-letého režiséra? Ne, vám ještě už bylo?
Už mi bylo 26.
Aha. Omlouvám se. Matěj Chlupáček, režisér a producent společnosti Barletta, je dneska se mnou ve studiu. Jak se vám, Matěj, když se vrátím k vašemu, nebo k vaší přezdívce 15-letý kapitán, jak se vám pracuje v době, kdy vlastně všichni točí a všichni vysílají? Ta pozornost se neuvěřitelně tříští. Vy jste z toho třeba dokázal vyprofitovat a teď už jste zkušeným autorem. A zároveň všichni ostatní prostě se snaží o to též.
Já se teda přiznám, že jsem strašně rád, že jsem nezačal teď, protože ta doba je opravdu pro mě velmi stresující, jako toho kontentu je ohromné množství a nedá se v tom zorientovat. Já jsem dřív byl zvyklý na to, že v uvozovkách vidím všechno, co vyjde. To znamená, měl jsem jako přehled o všech seriálech, filmech, které byly v kině a tak. A dneska už se mi strašně často stává, že se mě někdo ptá, hele, a viděl jsi tamto, viděl jsi tohle a já to vlastně neviděl. Vím, že to existuje, ale neviděl jsem to. Takže ten stres přemíry toho kontentu, těch tisíce a tisíce postů na Instagramu, to je opravdu jako velmi stresující pro mě.
Vrátím se ještě k tomu, že všichni točí a všichni vysílají a toho obsahu je obrovské množství. Pořád jste vy vlastně ještě jako nedokázal odpovědět na to, jak se vyrovnáváte s tou nadprodukcí. Kromě toho, že jste řekl, že to nestíháte, ale mě zajímá, co se děje uvnitř vás, když to vidíte.
Tak já jsem se teda už konečně podle mě naučil odhlídnout od toho stresu, že to nestíhám a smířit se s tím, že ne všechno musím vidět. To je jako první krok k tomu se z toho nezhroutit. Ale obecně je velmi těžký se v tom zorientovat i tím tvůrčím způsobem, jo, protože vlastně ta poptávka je ohromná. Podle mě tím budou za chvíli výrazně klesat rozpočty, protože bude potřeba tvořit víc a víc kontentu za méně a méně peněz. A shodou okolností variety to teďka krásně shrnul Martin Scorsese, že vlastně jako Netflix, Apple TV, všechny tyhle ty streamovací platformy postupně zabíjí dobré filmy tím, že prostě týdně vydají 7-8 nových sérií a není si pak možno všimnout těch výjimečných věcí, protože se k ním to množství diváků, který by je před 10 lety vidělo, prostě nedostane.
Mm-hmm. Mě zajímá, když jsme začali náš rozhovor tím, že chodíte hodně do kina, Taneta jste viděl 4x a tak dále. Když teď vlastně jsme uvězněni na těch platformách, jako je HBO nebo Netflix, tak jestli i tam dáváte filmům, které vás nezaujaly, šanci až do konce?
Přiznám se, že už ne. Dřív jsem to dělal, ale vzhledem k tomu, že toho je tolik, tak pakliže mě to nezaujme do nějaký půl hodiny, tak už jdu od toho potom, protože to prostě nejde zvládnout v tom množství. Vždycky je něco, co chci vidět ještě víc v momentě, kdy už mě to nebaví. Ten film jsem třeba v jeho třetině, tak už raději jdu k něčemu, na co se těším dál.
Mm-hmm. A proč ty filmy opouštíte většinu?
Většinou ten největší pocit je nějaká znalost toho, o čem to vypráví, když to nepřináší vůbec nic novýho a to může být třeba skvěle udělaný film.
Můžete být konkrétní? Něco, co jste nedávno viděl a nemusíte jmenovat, ale spíš jenom, já si pod tím neumím nic představit.
Já jsem nedávno viděl takový český film, který teda z kolegiálních důvodů nebudu jmenovat.
Dobře.
Je to velmi jako úspěšný film, film s mnoha nominacemi na Českého lva.
Letošním ročníku.
Ano, a my jsme na něm byli s Majou Hamplovou, s producentkou v kině a v polovině jsme se na sebe podívali a říkáme si, tyjo, to jsme viděli tisíckrát, veď pojď pryč prostě a odešli jsme z toho kina.
Dobře, a co jste viděli tisíckrát? Který princip, který příběh?
Já si myslím, že tam nejde o ten příběh. Ten sám o sobě může být originální a může vyprávět něco, co je zajímavý. Ale jakmile to nemá vyšší hodnotu než shrnutí na Wikipedii, tak si myslím, že to vlastně nějakým způsobem nemá hodnotu jako film pro mě osobně. To samozřejmě jsou lidi, kteří mají moc rádi jakoby tyhle ty popisné příběhy, které vás od A do Z provedou jako životem nějaké postavy.
Teď se bavíme o Šarlatánovi.
Ano. Jsem strašně nechtěl to říct, protože jsem si říkal, hlavně nikoho nepomluv v tomhle rozhovoru.
Ne, no tak každý má svůj názor. Navíc Šarlatán má mnoho nominací na Českého lva a pravděpodobně některé z nich promění. Takže...
A ten film je perfektně udělaný, perfektně natočený, skvěle zahraný. To není vůbec nic vlastně proti řemeslným jako kvalitám toho filmu, ale mě osobně tyto typy filmů prostě už nic moc nepřináší. To já vlastně mnohem víc ocením a víc si užiju Krajinu ve stínu Bohdana Slámy, která zase pro mnoho diváků má mnoho chyb, ale mně se na tom prostě strašně líbí nějaká jako odvaha, se kterou on k tomu jde a nějaká proměna stylu, protože vlastně jakoby známe ho jako režiséra sociálních dramat, současných většinou, které je přineseno teďka do té dobové prostě jako události a mně se to strašně jako líbilo v svojí jinakosti.
Mohl by mi váš host říci, kolik má tato malá republika režisérů, ptá se Miroslav.
Zajímavá otázka. Já vlastně,
kolik vás je?
Já vůbec nevím a nevím to ani odhadem, ale pravdou je, že vlastně ta dnešní doba přinesla ohromné množství mladých režisérů, ani ne tak ve filmu, protože to pořád jako platí za odvětví, kam je potřeba se nějakým přirozeným způsobem propracovat, ale do reklamy třeba přinesla opravdu jako ohromné množství mladých nových režisérů a každý měsíc přibývají a přibývají, ale zároveň životnost těch, co točili, se jako zkracuje. To je na tom to zajímavé.
Je na tu režii potřeba škola, anebo není? Vy žádnou nemáte, uspěl jste.
Já si z principu myslím, že na cokoliv, co člověka baví, není potřeba škola, pakliže se věnuje tý daný věci, tý daný problematice sám ve svém volném čase a nějak se sebe vzdělává.
Tak vy od 10 let neděláte nic jiného, jsem pochopila.
Je pravda.
Ale to musíte být velmi inteligentní na to, abyste odkoukal ty finesy jenom z filmu. Nebo jste fakt někdy četl nějaké knihy, publikace a teď přeskočíme Variety a jiné časopisy.
Tak četl jsem Skripta. Takový ty klasický publikace toho Bordwella a tak, když jsem byl jako mladší, ale upřímně jako moc jich nebylo. Vždycky to spíš beru z těch konkrétních filmů a sérií, který jsem nakoukával a pro mě je to celý tak intuitivní činnost, že si nemyslím, že je potřeba k ní něco faktického vědět, že se to všechno člověk naučí jako během té cesty.
Když se podíváte na nějaký film, chodíte nebo chodil jste do kina hodně, máte k tomu poznámky? A nebo to všechno je ve vaší hlavě?
Všechno se to pamatuju.
Takže prostě víte, kudy ne a víte, co byste třeba rád.
Jo, já si myslím, že to k člověku tak nějak jako přirozeně promlouvá a nikdy si nic nepíšu. Maximálně, když se připravu na nějaký svůj konkrétní film, tak si samozřejmě tvořím moodboardy, píšu si poznámky pro režijní explikace, ale v rámci těch filmů, který nakoukávám, ne, to si všechno pamatuju.
Už ten váš první film byl jiný. Film, který jste produkoval jako první Hany s vaším již zmíněným kolegou, byl taky jiný. Máte potřebu punku?
Velkou. Já strašně rád dělám něco, co ostatní nečekají ve filmu a v sériích. Já si myslím, že je to jediná cesta kupředu v této době, kdy, jak už jsme se bavili spolu, toho vzniká tolik, že jenom jinakost prostě nějakým způsobem promlouvá.
Jaký bude váš nejbližší punk?
Já si myslím, že to bude vlastně ten film Úsvit, paradoxně. Přestože se jedná o příběh z 30. let 20. století, tak my se ho s kameramanem Martinem Doubou a producentkou Majou a scénáristou Mirejou, my se opravdu jako snažíme to udělat úplně moderně. tím nemyslím současný kostýmy a současná hudba, jak už bylo mnohokrát udělaný, ale v nějakém jako vyprávění, v nějakém přístupu k postavám snažíme se, aby to opravdu bylo co nejvíce současný, přestože je to dobový, tak aby to promlouvalo k současným divákům.
Mm-hmm. Otázka od našich posluchačů, pan Hadlík píše, neuvažoval jste někdy o znovunatočení Zemanova filmu Cesta do pravěku s moderními efekty a novými herci? Třeba něco pozměnit, přidat podle současných možností a vědomostí?
No to je teda samozřejmě velmi lákavá představa a já Cestu do pravěku absolutně miluju a zbožňuju, ale ten film je natolik dokonalej a tak podle mě spoléhá na divákovou fantazii skrze výtvarnou stránku, kterou ten Zeman používal, že si myslím, že to není vůbec potřeba a udělal to už Steven Spielberg, proto masové publikum současných filmů.
Pan Grigera se vás ptá na váš názor na sfilmování knihy Kosmonaut z Čech. Jestli by něco takového bylo možné i u nás. Myslím, že autor tady před dvěma lety seděl.
Tak ono tu knihu koupilo americké studio a hraje v tom Adam Sandler, takže to už jsme prokaučovali, tohle to možnost.
Už jsme úplně jako v jiných dimenzích finančních. A bavilo by vás to točit?
Moc. Já jsem teda četl jenom anotaci, já jsem nečetl tu knihu, ale znělo to strašně zajímavě a sám jsem měl touhu autorovi napsat, ale pak jsem se velmi záhy dozvěděl, že už to koupilo studio Adama Sandlera a že on v tom sám bude hrát hlavní roli.
Že už jste druhý. Režisér a producent Matěj Chlupáček byl hostem Radiožurnálu. Tak děkuji za návštěvu ve studiu. Přeju vám, ať se vám a vašim kolegům v produkčním studiu daří. Mimochodem Barletta, to je kromě teda malého města někde v Apulii, co to ještě znamená?
Jenom to malé město v Apulii.
Proč je tak důležité pro Čechy malé město v Apulii?
To byla úplná náhoda a shoda okolností. My, když jsme začínali dělat Bez doteku, v té absolutní neskušenosti jsme potřebovali rychle založit nějakou firmu, která ten film vyrobí. A protože v té době nebylo ještě tak jednoduché zakládat firmy, z ničeho nic ze dne na den museli jsme si vlastně vzít firmu, která už existovala a ta se jmenovala Barletta. My jsme to jméno chtěli mnohokrát změnit, ale skrze tu bizarnost jsme se rozhodli, že to vlastně už zůstane s námi navždycky.
Matěj Chlupáček, děkuji vám moc krát.
Já děkuji.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se vám dnes daří.